Sākot no nākošā studiju gada, Biznesa augstskola Turība visās studiju programmās iekļauj dronu apmācības. Sākot no dronu izveides, programmatūras izstrādes līdz satura veidošanai, teritoriju apsekošanai un biznesa procesu vadībai. Drona tehnoloģija visā pasaulē ir viena no vadošajām inovācijām kopā ar robotikas nozari, un mēs arī sekojot šīm te inovācijām, tās uzreiz ieviešam studiju procesos. Skaidrs, ka šīs tehnoloģijas jau vairs nav tikai nākotne, tā ir jau arī šodien un vakardien. Un mums kā biznesa augstskolē jāorientējās uz biznesa nepieciešamībām, tāpēc arī mēs ieviešam šīs drona apmācības visiem studiju posmiem.